ir veikti papildus apsakumiem un ir pierādīts, ka represīvo iestāžu darbības liecības pēdas ir atrodams visā ēkā, ne tikai šajās pirmās stāvu telpās. Līdz ar to ir noteiktas vēsturiskā notikuma vietas saglabājumās vērtības, kas ir gan vēsturiskais konteksts, gan notikumu raksturojoši un apliecinoši autentiski elementi. Un jā, šodien Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir pieņēmusi lēmumu visu ēku pasludināt par valsts nozīmes vēsturisku notikumu vietu, un lai ieraksta pieminekļu sarakstā nedublētos, tad šis objekts ir izslēgts no vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstu. Līdz ar to šī pilnībā ir vēsturisku notikumu vieta.